Кепляр, Алатлык радиосы. Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілі. Бүгін 2025 елін 19 юлі, Кептенің 6 күні. Кептенің зен программамыды динлемеге чағырыяр. Оны Прага Дак студиодан мен, Йоғшын Анығырван алып барыяр. Hormatlylyň lejiler. Bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynda görkezlere görä türkmen awatly telekeçiler baýlagçylaryň paş talap etmeginden nägile diýen habarmy çekýär. Şeýledi, öňki häkimiň ýerine getirilmegi Marila atyna nägilelik töretdi. İşden kowlan häkim ýerine geldi. Adamlar nägileliklerini has açyk aýdyp başlaýar diýen atlan çap eden habarlarmy köpökörlü. Bulardan başka teada vaadırda işleyecek adamların üç arkası varlanıyor. Marıda hor düşen mağarlar bağlara çıkarlıyor. Yanı çıkıtçılığı çekirtke velasına urna vollu diyen atlen çap eden havarlarımız bu kepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler. Türkmen reallıkları varadaki havarlar varada öz pikir karayışlarınızı, belliliklerinizi aitmağı, şeyle de tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, Kepdäniň zemininiň lýertiňiz. Bu Kepdäniň esasy hyýasy adalyklarynyň biri öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow goňşy Azerbaýjana gyýry Oguljahan bilen sapar edip Azer prezidenti Ilham Aliýew we onuň gyýry tarapyndan garşy alynma boldy. Ýurdun hyýasy durmuşyna ýaňy ýakynyna peýda bolan Oguljahan Atabaýew soňky bir näçe aýyň dowamyna birden işçiňleşip köpçüligiň ünsüni hasken özünü çekmeye başladı. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
16-njy ýylda goňşy ýurda sapar eden halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Bakuda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagynyň mysaly atlandyrdy we ýurtlaryň siýasy, söwda, ykdysady, medeni we parlament ara gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň metbuwaty Ilham Aliýewiň 17-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow bilen bilelikde Dağlyk Karabağ regionundaki Şuşa şäherinde gurulan ilkinji ýaşaýyş toplumyna baryp görenligini habar berdi. Şeýle-de media serişdelerinde Bakuda Ilham Aliýew bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasyndaky duşuň çäginde olaryň gyýdylarynyň hem duşuşanlygyny habar berdi. Oljahan Atabaýewany kabul eden Leyla Aliýewa öz babasy ýurdun merhum prezidenti we Ilham Aliýewiň kakasy Geýdar Aliýewiň adyny öterýän fondun wice-prezidenti. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň gyýdy we häzirki prezidentiň aýal dogany Atabaýewa öz kakasynyň ady dakylan Hayır-sahabat fondunyň wice-prezidenti. Bakuwa sapary onuň öz kakasy bilen bilelikde goňşy ýurda eden ikinji saparydyr. Ol birinji sapary bilen aprelde goňşy Özbegistana barypdy. Turan barlygy merkezi baş bilermeni Brüs Panyer Atabaýewanyň daşary ýurt saparlaryna sebitde döwlet baş tutanlarynyň çağalaryna degişli täze bir tendensiýanyň bir bölegi hökmünde seredýär.
Yes, well, it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy as it developed.
President gyzlarynyň diplomatiýasyna sen etmek ören gyzykly. Oljahan Atabaýewa Goloýda Özbegistanda Saida Mirziýoýewa bilen duşuşdy. Indi Azerbaýjanda Aliýewiň gyzy bilen duşuşýar. Bu onuň Türkmenistanyň tiýasy gurulusynda orun eýlemäge taýýarlanýandygy barada pikir döredýär. Onuň suwunlar köpçülükde görünmegi Hatta prezident doğunundan hem has köp gözü iýilýär. Bu belli bir özgürsizlikler barada habar berýär. Saida Mirziýoýewa Özbegistanyň siýasatynda möhüm orun tutýar. Aliýewiň gyzy hem siýasatda tanalýar. Olaryň Berdimuhammedowyň gyzy bilen duşuşmagynda belli bir logika bar. Bu tötänlik däl. Bu zenanlar dünýäsindäki ara gatnaşyk bolup, olaryň duşuşlukları gatnaşyklaryň täze ýolyny açýar.
And talking about ways they can connect their countries.
De Brüs Panyer aýdýar. Oljahan Atabaýewa bilen duşan Leyla Aliýewa hem öz kakasy bilen daşary ýurtlara tiýahyr edýär. Hususan dolar geçen ýylyň awgustynda Daşkende barypdy. Aliýewa hem öz kakasy bilen ýurdun içinde tapar edýär we edara kärhanalara baryp görýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky aýlarda gyýdy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi ony tiýatada ornaşdyrmak we täsirini artdyrmak niýeti barada kyçaklamalary güýçlendirdi. Brüs Panyer Atabaýewanyň ýakyn wagtda siýasatdaky ornunyň puhtalanyp biljegini çak edýär.
There's a couple things that are at work here. You know, one, Atabaýewa be named
bir näçe mümkinçilik bar. Meselem, Atabaeva birun parlamentin başlığı bolup biler. Bu, logiki ädim bolup görünýär. Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri, parlamentin başlıkları eden anlar boldy. Sonuň üçin Atabaevanyň sol roly niýetlenmegi meniň üçin tebigi görünýär.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Türkmenistan'a 15 yıllap dolandıran Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetine oğlu Serdar geçenden soň hem häkimeti öz elinde saklaýar, onuň birden gyzyna hem siýasy sahna çykarmagy köpçülüň üntüne çekdi we dürli soraglary döretdi. Bruce Panier munyň bolup biljek sebäpleri barada öz pikirini paýlaşdy.
The more interesting thing I think about the rise of Atabaeva is
Gyzykly ýeri näme üçin ol Atabaeva edil Sulpurtotda sahna çykarylýar. Serdar prezident, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly ýurdy dolandyrýar. Näme üçin oňa ogul jahan gerek boldy? Mende şeýle pikir döreýär. Merkezi Aziýanyň tiýatrynda maskalalaryň oruny ören uly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ejesiniň ornuny güýçlendirdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýaly köpçüligi çykyp başlady we hormatly at bilen sylaglandy. Sol bir wagtda da Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogonlarynyň we ýegenleriniň täsiri çäklendirildi. Bu ogul jahanyň Serdardan tapawutlylykda maskalanyň kaky tarapyna has ýykyn edýändigini we şonuň üçin kaky tarapyndan öňe çykarylandygyny çak etmäge esas döredýär.
Ogul jahan is going to represent is the father's side of the family.
Dip Bruce Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ogul Jahan Atabaevanyň ýurdun siýasy durmuşundaky aktivligi mart aýynda göze ilip başlady. Ol halkary guramalaryň wekilleri bilen duşuşýar we ýurdun içinde sapar edýär. Onuň saparlarynyň öňýäni kakatynyň we dogonynyň saparlarynyň öňünde bolşýaly. Welaýetlerde uly taýýarlyklar göze ilýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Yerli habarçymyz Maru vilayetiniň adamlarynyň prezidentiň 11-nji ýylda Sewit häkimini täzelemek barada gelen kararynyň odal işinde düýüplik kemçilik göýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmeden bellenmeginiň we işine açık baka vermen tədilinmeginin sevitleri ösüstün vöktüyen esasi yalnızlıkların bir olanlığına idiyarlar. Adatlığın EYM havar verişiyali Serdar Berdimuhammedow 6 ayın zemine bağışlanan hükümet meclisinde Begenç Murat Oradov'un hasavatınınla onu Maru velayetinin hakimi vezipesinden boşottu ve bu vezipe devran verdi anne verdi ifi belleyenliğini ilan etti. Sinçiler anne verdi ifin ön yığına geçip duran zarlığın çıkarılıp kovlanlığına aydıp Oradov'un iyisi kemçiliği avatınına hiç bir dağdın aydılmanlığına bu kadar çalışığının hiç bir söz bilen düşünürülmenliğine gen ağlanlıklarını verlediler. Havarçimiz bilen kuruluşan adamların tasdiklamağına uğra. Marı halkı ön düyüplü kemçilik köy verenlik için iyisten ayrılan hakimin iyisine getirilmeğinden katı nâgile oldu.
Oradov nâhilem bolsa ovu hocalığını dikeltmek istiledi. Yani ol halk içinde Serdar Berdimuhammedow'un kurtosu deyilip tanaldı. Gazalmanyatan zeykesler, yaplar gazaldı. Doğru, dökünler muğut berilmedi. Potret eyyeleri dökünleri satın almalı oldu.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytti. Şeyli de onun tasdiklamagyna göre Oradov'un häkim bolan döwrüne suw meselesi. Edil anne verdiýin häkim bolan döwrüne kulen deňeşdireninde bir näme gowurly.
Daýhanlar urus dava jenjel edip potrodyny suw tutmaly bolmadylar. Anne Verdiyeva hiç bir dayxan telekitçiler qovulukta yatlamadı.
Deyip sökvettöşümüz inna adamların önkü vezipesine kaydıp gelen hakim bilen işten ayrılan hakimin arasında bolmağı mümkün oğuşmalıklardan ala dediyenliğine aitti. Ayrı-ayrılıkta sökvettöş olan dayxanların sözlerine göre Anne Verdiyev öz doğrununu hakim vezipesine vakti oğu hocalığını dargattı. Etraplarda ve genişliklerde öz isteyen adamlarını paralıp başlık vezipesine getirdi. Yatlasak 2 yıl odol Anne Verdiyev vezipesinden boşadılandan son Sevit'te giyin yerimli dernoğların başlananlığı melum oldu. Yönoların neticeleri aydılmadı. Şu yapıklık gülen bağırlıkta jurnalistlerin açı kiçigi işlemegine yol berilmän soň habarçymyz paraxorluk barada aýdylýanlary resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Şol wagtda öň Ani Berdiýew ilkinji häkimlik döwrüne satara zat tapsaňyz satmaly. Ýaplarda gömlen demir turbolary dowrap materiala geçirmeli. Deregini sement, betonun uylan su geçelgelerini etmeli diyerdi. Hatta kogoçe kilmeli her hektar meydana 3000 manat versen islenlik ekini ekmege ruhsat veriyerdi deyip adatlığın bir sökvette saytti.
Oğuk hocalık teknikalarının ehtiyaçlık şeylerini teknikalara daktırman telekeçilere satardı. Oğuk hocalığına değişli islenlik zadi hususi telekeçilere satıp oğuk hocalığını dargadan adam deyip tanalyardı. Su yetmezçiliğinden velayetin bütün halkı kösönyardı. Su dine yokarı özipeli adamlara böktönsüz berlerdi.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettesi izne getirilen hakimin tarifini etti. Türkmenistan'ı devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu eylgiderli çalışılayan hakimler varada halk içinli hem işe deniyali gurrun ediliyer ve sinçilerin kaviri hükümetin bu praktikani adamları güyümemek. Birinci yol başının neticesi dolanırışından ünsü soğuma için ulanyanlığını öne sürüye. Yönü bu praktika hususanla önkü resmilerin kavirinin uzak möhletli türme tutsavluğunu hüküm edilmeyi ya da son kıkvalının belli olma galmagy adamlarda başga da bir ananji gorku howatyry döredenemeň diýär.
Häzir halk içinde biziň ýurdumyzda häkim boljak adam ýok, sebäbi häkim wezipesinde ýa-da islendik ýokary wezipede işleseň prezidentiň ýakyn garandaşy bolmasaň, uzak işlemän, uzak wagtlyk türme tutsaglygyna hökm edilýärsiň.
Deyip yerli hünermen aytti. Onun pikirçe şu sebepli inni tere hakim bellemek için kadr tapman ön düyüplü kemçilik göverin. Para verip basılman kalan adamları tereden velipe bellemeli oluyar.
Bunu mindiki yedek beydip aman sepip bilir mi, bilmez mi, onu vaxt korkudur.
Deyip sökvettöşümü de aytti. Adatlık gülen pikirini paylaşan adamların kaviri halk içinle halkı hakiki arkada çıkacak adamların hem tapılacaktığını belledi. Onun pikirçe Berdimuhammedovler sehel vaktan ayva açılacak adamları velipe vellep ilki öğürleri düyüplü kemçelik göyveriyerler.
Belki özleri prezidentleri başka adamı kağıt yüzünde değildi hakiki arkada çıkacak adamların birine verip görseler. Mümkin, yurdumuzun velayetleri, etrapları güllap ötürdü. Köçülleri täze asfalt yazılardı. Becerilmän ýatan döwük köprüler täzelenirdi. Suw ýetmezçiligi ayrılardı. Azyklar arzanlap, halkyň alýan aýlygy, çağalara berilýän kömek puly, maýyplyk we pensiýa haklary köpelip, halk bergisiz bol iýip içip ýaşardy.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Habarçı bilen pikirini paylaşan adamlar velayette geçirilen hakim çalışmalarının hakikatta hiç sadi ütkötmenliğini öne sürüyerler. Sökvettöşlerimiz halkın işsizliğin azalmağını, çağlar varlarının, orta mekteplerin, hastahanaların avadanlaştırılmağını ya da tere kurulup halka ulanmağa verilmeğine karışanlığına ediyarlar.
Häzir çylny ençeme häkim çalışdy. Bu zatların hiç birine üns verilmedi.
Dip sökwetdeşimiz täzeki häkimin anly berdiýin hiç kim üçin täzelik bolmanlygyny, adamlaryň onu öňem iş ýüzünde görünýänligini we tanaýanlygyny aýtdy. Egerde häkimlige täze bir ýol başy, halkyň tanamayan adamy häkim edilip getirilen bolsa, adamlar uly, ýagşy umyt bilen ondan täzeliklere garaşardy. Häzir adamlar bize Maru welaýatynyň halkyna öňküden ömmeter gün garaşýar diýerler diýip habarçymy diýýär. Bu aladanın sebebi dürlü dürlü adamların aitmağına göre onun hakim olan doğrunu yönüköy rayetlerin, daykanların ardını düyüpten dinlemediliği, yazılan hatları, ardaları cevap vermediliği ile düşünürler. Şeyle de onun ard edip yağdayını düşünürecek olup gelen adamları dinlemeyen hakimliğin koğlusunun taş yüzünden uluğu çağırıp polisiye bölümlerini yığınadanına kaydılıyor.
Öňkü ýezek häkim bolan döwründe halk bähwitli ýekeje zat edilmedi. Diňe baýlar döwran sürdi. Bu gezegim wagt görkezer.
Dip Murgaw etrawynyň bir näçe ýaşaýjy saýtdy. Halk üçin näýilelik döredenini gaýdylýan häkim çalışmalary ýurdun buğday hasylyny ýygnamak goýunça bellän sepkidini ýetmeginiň ýygyanyny gawat geldi. Ýöne ýaşaýjylar öňkü ýyllarda bolşy ýaly hasylyň diňe kağıt yüzünü bolup yurtta çörek, un aladalarının saklanıp bağlayanlığını, kadr çalışmalarının iktisadi kıyınçılıkları aradan ayırıp dışarı yurtlarda işleyen yüz minlerce Türkmen sanlığını maskalasına koğuşurmacaktığını, adamların kovuluğu karışmaktan yadanlığına ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýarsyňyz. Türkmen awatdaky wazarlarda azyk önümlerini satýan telekeçiler şäher sanitariýa arassaçylyk gullugynyň işgärleriniň ýygy-ýygydan gelip resmi däl görnüşde pul soramagyndan halis ýadanlyklaryna aýdýarlar diýip yerli habarçymyz habar berýär. Sinçiler Türkmenistanyna öňräkden beri dowam edýän we barha çuňlaşýan barlyk Alim merim medeniyetinin Ulu Berdi Muhammedov dövrününü adatı vırdadı öğürlüp inni hası güyüşlönüyenliğine ederler. Adatlık bilen kuruluşan telekeçilerin tasdiklamağına göre bağırlıkçılar haritların arasasılık yağdayından kemçilik tapıp vaktı vaktını paş tölenen yağdayına öz tapan kemçiliklerine högüs bilen gözümeyerler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňde şolan türkmen awatly telekeçileriň söýlerine görä soňky aýlarda barlygçylaryň basyşy hat kim güýçlenipdir.
Dinç güni bazara gelen barlygçy iri saklamalarda ýokunç kesel ýaýraýar diýen bahana bilen hiç bir dokument görkezmän bir satyjydan 5 kilogram eti alyp gitdi. Pul hem tölänok. Şu ýagda her aý diýen ýaly gaýtalanyp dur.
Dip bazar satıcısı öz görünlörünü gürrün verdi. Türkmenistan'da maldarçılık bilen meşgullanyan hocalıklar sonki yıllarda iri şahli mallarının arasında yayran hastalıklar var adı bir neçede kabar verdi. Ve her gedek malları gıryan keselçiliği anıklamakta ve onun önünü almakta devlet tarafından yeterlik çare görülmeyenliğine aydıptı. Maldarlar keselçiliğe karşı öz baştak çare tapmalı bolyarka telekeçiler devlete degişli gözökçülük edaraların işgärlerinin mal keselini bakanalap bir kanun girdeci almağı sinanşiyanlığına aydarlar.
Sanitariye işgärlerinin yüzünde hiç bir utonç yok. Olar keselin ayramağına karşı görüşme yer. Olar dine korkuzup et almak için gelyerler. Pul tölemeyen bolsan ertesi günü gelip sanitariye düzünlerine layık değil. Dip tövda etmäge ruhsat bermeýärler.
Dip türkmen awatly ýene bir telekeçi gurrun berdi. Azatlyk bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan telekeçiler tövdan okutlarynda arassaçylyk talaplarynyň berja edilýänligini we muňa resmiýetleriň gözökçülük edýänligini galy berse-de aýda bir gezek arassaçylyk çärelerini berja etmek üçin ýörüýti günüň bellenýänligini gurrun berdiler. Telekeçiler her aýyň ilkinji çarşenbi uni bazaryň ýapylýanlygyny aýdyp, emma sanitariýa güni diýilip adlandyrylýan günleri barlygçylar telekeçiler korkutma üçin ulan yarlar diyarlar.
Et, yağ, süt önümleri, katık, un, yumurtka satyanların ehlisi her ay ağzından 1 kilogram harit yağda pul vermeli oluyar. Pas tölemesen sövda stolunu yaptırıyarlar. Haritlarını alıp gidiyarlar ya da çürü diyarlar. Hiç bir resminame yok. Himmedat söz bilen.
Dip azyk önümlerini satýan telekeçi aýtdy. Türkmenabat şäherindäki bazarda 2 tane sanitariýa gullugy hereket edýär. Ýagny bazarın öz içindäki bölümün işgärleri we şäheriň resmi sanitariýa gigiýena edarasynyň işgärleri gözökçülük işlerini alyp barýar. Telekeçiler edaralaryň ikisiniň işgärlerine de harit bermeli bolýanlygyny aýdýarlar.
İlki bazarın öz içindäki sanitariýa bölümüne harit berýärdik. Indi şäheriň bölümi hem goşulyp olaryň işgärlerine hem berýär. İki taraf üçünle ayratinlikte et, yağ, ya da pul bermeli olýar.
Dip sövdegär gurrun verdi. Azatlyk bilen gurulýan satyjylar özlerini ýokary instansiýalara arz etmäge gorkýanlygyny aýdyp, sebäbi şeýle ýagdaýlary beýan edýän adamlar soňunda söwda düzgünlerini bozmak ya da döwlete garşy çykyş etmek ýaly töhmetler bilen jazalandyrylýar diýerler. Olaryň söýlerine görä degişli edaralar bu ýagdaýlar bilen gyzyklanmaýar ya da göz ýumýar. Türkmenistanly telekeçiler salgyt we kire çykdyjylary ýaly resmi töleglerin gitdigiçe ýokurlanýanlygyny aýdyp, munun köp işewirleri söwdadan el çekmäge mejbur edýänligini gurrun berýärler. Munun öňlewapda polisiýa işgärleriniň söwda dükanlarynyň muhtyna harit almagy bilen bagly wakalar barada habar berilipdi. Halaç diýeni we Saýat etraplarynda hemde Türkmenabat şäherinde bolan şeýle ýagdaýlaryň bir näçesi Azatlyk radiosuna aprel aýynda mälim bolupdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anygurwan alyp barýaryn. Mar vilayatynyň akçoponlar meýdanyna wakalyan sygyrlar üçin kepek, iýim daşamagyň barha gymmat düşýändigini aýdýarlar. Adamlar çekirtgeleriň geçen yerlerini ot tapman, ayak üstünü zor döndürýän maýlarny basymrak satyp diýmäge çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Redaksiýa gelip bolsan fotosuratlardan görnüşüne görä maýlar gaty horlanyp kapyrgalary sanaýmaly bolupdyr. Yük maşinalaryna yüklenip Malvadarlarına getirilen sığırların, gölülerin hıridari azip mağarlarlar kozalıkların ulu diyanı galiyanlığını gürrün verdiler.
Çekirtkiler meydan yerlerinde biten ot çöpleri çöplep, gemirip iyip, öğrü meydanlarını tozap yatan takırlığı övürdüler. Logistika bahasının ımmatlamağı, aç mağarları kepek taşamağı kıyınlaştırdı. Arıklan, iri saklı mağarları, tüveleri ve oların yaş gölülerini geçen bahasından satıp dinmaktan başka çare kalmadı.
Deyip havarçı bilen anonimlik şertinde urlaşan çopan aytti. Mari'nin mal vadarlarını aylanıp gören havarçı tatuğa çıkarılan mağarların hemmesinin korduğunu, bir yaşlı kapırgalarını sanaymal diyleyen gölülerin hazır 2100 manat bakalan yanlığına aytti. Onun sözlerine göre aya üstünü zor döndürün arlık mağarları satın almağı islev ulriyen alcılar tas yok diyen yali. Elki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaki otun kıyıska vaqtta iyilip kutarılma gülen başlanan kıyınçılıklar aydılmağına göre has ulu meseleye urlen yangıç kıtçılığı neticesinde hası ağrallı. Havarçı bilen gürleşen adamlar sevtin yangıç huylayan yerlerinden yangıç tapmağın barka kıyınlaşanlığını, taşını karanacaklap duran sürücülerin neyem edeceğini bilmeyenliğini, islenlik kıtçılığın Odalam al olmadık korrupsiyani çunglaştırıyanlığına ediyarlar.
Maru velayetinde itilendik yalngıç kuyucu stansiya vartan, yalngıç yetmezçiliği bilen yüz ve yüz olyarsın. Sürücülerin uloglarını dolandırmağı gün sayin neresmi yağdayda kımmatlayar. Bu yağdayı bilen bağlılıkta korrupsiyanın artmağı devam ediyar.
Deyip bir sürücü aytti. Adatlık taşarı yurtları yangıç eksport etmeğini her yılla diyen yali arttırıyanlığına ediyen Türkmenistan'ı devam ediyen benzin gıççılıkları. Bu yağdayın o huzurluk önlerini önürcülerin işine, bağdarlara ve yönökü adımların durmuşuna yetiriyen yaramaz tesiri var adı izgiderli havar veriyor. Hükümet meclislerine dini ösüş kasavatlarını veriyen resmiler bu havarlarda aydılayan zatları düşünürüş vermekten saklanıyor. Yangıç kuyucu stansiyaların birini müdür olup işleyen çeşme yangıç kıtçılığının sebebini nevtik aytadan işleyen devlet kerhanalarına dören yağday. Tezi teknolojilerin ornaştırılmalığı ulen bağlanıştırmağa çalıştı. Yönü anık koşmaça detarları paylaşmaktan saklanını. Aydılmağına göre yangıç kıtçılığı hükümetin velayetlerde her ele göyverleyen yangıza ne resmi çeklendirme girizmeğini alıp geldi. Misal üçün, Maru velayetinde bir neçe kilometre uzayan yangıç nöbetlerine her eli 15 litre benzin satılıyor ve alan yangıcın üçün devlet dosyasının daşından koşmaçı 10 manat tölemeli sürücülere aydıyor. Koşmaçı tölük tölemekten 100 euro sürücülere yangıç satman ardını nira esleten yetirip bilirsin diyen maslahatı veriyorlar deyip baydilyanları tasdiklan adamlar devlet resmilerinin yağdaydan havarlılığını onları arz etmekten netice çıkmacağını himmelerin bilyanlığına aittiler. Alatlı'nın Balkanına kavarçısı geçen ayın başında benzinin iki görülüşünün A95 ve A92 markalı benzinlerin katılıp yanıç peketlerinin yakın ovatların uzunluğunun ağzından 2 kilometre yetenliğini havar verdi. Sonra yerli çeşme yanıç kıtçılığının beyli itileşen yağdayını bilmeyenliğini. Odol yanışması benzinin 0 derece düşen zapravkalarının hasabı alınmanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň ara çägini, Serhet boyundaky bitarap zoologda gurulýan ortalyk gadaryň erkin söwda zoologynyň şu aýyň aýagyna tawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilijekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Adatlyk iki oňşuýynyň soňky bir näçe ýyl bäri hareket yakasını erkin sövda zorunu dörötmek tağırlasını ediyenliğini odal hem xabar veripti. Şu ilin başında məlum olan resmi maglumatlara göre bu adar için daha soğuz, savat barlığı geçiriş nokodunun kolayında yer bölünüp berilüwe kuruluşuk işleri alınıp barlayar. Migrasiya ve gümrük işgarlarının arasındaki çeşmelerimizin tasdiklamağına göre araçakta urulan ortalık kuadarın kuruluşuğu basım tamamlanıp erkin sevda doluğu 27. yılda açılıp ulanmağı verirler. Şu aralıkta tede vadarda işleyecek, sevda edecek adamların bağırlıkları güçlendi. Herket koşunlarının daha soğuzak kalasından propusko, güveriş katını alma için resmi namalar tavsırlayar deyip yağdaydan havarlı çeşme etti.
Propusko 4 ayın devamında çıkıyor. Herkette sevda edecek telekeçilerin bir taraf zonunda açılmalı. Türkmen özbek bazarına barmak dileyenlerin üç arkasında terhet kaçakçılığında tutulan ve türme düşen rahatları bolmalı değil. İçkin bağırlıklar etasında 4 ay devamında propusku berilmeli mi ya değil. Bu mesele migrasiya, MHM ve terhet kulluk tarafından bilelikte çözülmeli.
Dip Özbekistan'ın kuruluşuk materyallarını getirip satyan TLK çaytti. Azatlık onun adını hopsuzluk aladılar sebepli aitmeyar.
Men bu vazarın iki devleti behvit getirecektiğine inanmayarın. Bu dine göz için edilyar. Türkmen tarafı bu taslama Şavkat Mirziyoyev'i aldama için razı olun bolmalı. Aslında Türkmenistan yalı bürokrat yurtta beyli sevdanın kovu netice vermeyecektiği elin ayetinde yalı görünüp duran zat.
Deyip sevdaki sevda işlerine edilen devlet gözükçülüğünü kovulayan çeşme bu zorluğun son dürlü bakanlar esasında yapılmak ihtimallığını hem öne sürdü. Onun sözlerine göre Türkmen hükümeti MHM ve gümrük kulluğuna değişli adamları yürüyte tayyarlanan içarlar hükmünü bağlarda satıcı ve sevda edeyen adamlar olup işlemeye tayyarladı ve olur ahir neticede bağların yapılmağını üpçün etmedi.
Özü neytral zonada, her tarafta yaraqlı etkerler, demir hayatlı iki hatar toqlı, tikenli simler bilen kursalan, bu yerden kaçıp gitmek mümkün değil. Yönü bu, bürokratiya maksatlarından, bazarın işlemecekliğinden xabar veriyar.
Deyip telekeçi detalları aytmaktan saklanlı. Azatlık odol Türkmen vekiliyetinin 23. 24. aprelle 2 günlük sapar bilen Özbekistan'a varıp Türkmen özbek katnaşıklarını östürmeyi maslahat edenliğini xabar veripti. Metduat xabarlarına göre dine Daşoğul velayetinin çeğindeki serkette del. Edil şeyle doğruluğu Levap ve Bukhara velayetlerinin arasında da dörütmek meyilleştiriliyor. Ama bu arada anık, has açık mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol ruhakta Özbek hükümetinin mağlumatına göre iki yurdun geçen yıl 1 milyar dolardan aşan umumi sevda dolanışı yakın yıllarda 2 milyar dolara yetirilmeli. Türkmen metduatı Berdimuhammedov'un Samarkand'da geçirilen gepleşiklerden sözlerine salgılanıp sevda dolanışının meçhörlerini gelecekte 5 milyar dolara çıkarmanın teklif edileyenliğine aydıyar. Eğer de bu aydılayanlar uğruna olsa teyze vadarlar 10 milyarca adamın iş yerleri bilen üpçün edilmeğine, öz yurdununu kazanç etmeğine, iki yurttaki harit bolçuluğuna ve ardağınlaşıga ulu tehir eder deyip adatlığın var sökvette saytti. Tiyinçiler şu yılın fevral ayında iki yurdun arasında erkin sevda tertibini girizmek, bir virenin çeklerini öndürleyen önümler oyuncu gümrük pahaslarını yatırmak kavatta gelinen kararların bu uğurda edilen kovu iş varanlığını belleyerler. Yönü hükümet tankıçıları Türkmenistan'ın dille açıklık, iş yüzünü alıp barayan yapıklık siyasetinin bu olayda üyüt gözüğünü ken ananmayarlar.
İki yurtta olup geçen hükümet prezident tezelenmelerinden son Türkmen yolbaşçıları hakikatten hem islan olsa, komşu yurtların adamlarının özarı sevda katnaşıklarını kurmağının, münlerce adamlık iş oranlarının açılmağına karşı dürödülen emeli peyatkelçilikler bireyem ayrılardı.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan Aşkavatlı iktisat çaytti. Adatlığın havarçısı 10 gün çemesi vaatta açılacaktı aydılayan tezde vaadar. Onunla dörödülecek iyi sorunlar vaarada resmi mağlumat alıp bilmedi.
Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler,
Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.